Mari silakan sama Neneng, please.
Selamat malam, Om.
Selamat malam.
Malam, sahabat terkasih di dalam damai. Kelompok ke-8 memang partner dharma yang sangat luar biasa. Saya sedikit berbagi saja tadi tentang satya atau sadhya berdasarkan pengalaman hidup yang true story probably. Jadi hanya sekadar sharing sedikit saja. Tadi kita didiskus mengangkat faith and trust ini bermula dari dasar kata percaya dan yakin. Apa perbedaan percaya, perbedaan yakin, kepercayaan dan keyakinan? Dan saya memberikan satu perumpamaan tentang percaya. Kalau kita percaya itu seperti kita melihat satu sungai. Ketika kita melihat sungai itu, kedangkalan sungai itu kita bahkan bisa melihatnya. Tapi ketika kita bicara soal keyakinan, sabda keyakinan, itu dalamnya keyakinan itu adalah seperti samudra. Kamu tidak pernah bisa mengukurnya, kamu tidak pernah bisa tahu dalamnya samudra, bukan lautan, tapi samudra. Tidak ada pertanyaan yang tahu yang dalamnya samudra ini dia berapa jauh ya, tidak ada. Dan keyakinan itu segitu kuat dan segitu pokoknya tak tergoyahkan oleh bentuk apapun eksternal sifatnya sekalipun. Itulah sabda yang sungguh-sungguh yang namanya sabda. Kemudian saya berbagi cerita tentang bahwa secara yang saya alami adalah kegalauan, kegelisahan dalam kehidupan. Jadi proses kehidupan itu saya mengalami dari TK sampai ke SMA itu. Saya sekolah itu sekolah Katolik. Saya belum kenal Buddha, nama saya tidak tahu. Saya di Katolik. Saya diajarkan cara Ibu Doa Maria, Bapak Kami, dan Kitab Suci Matius, Lukas, Yohanes dan sebagainya. Kemudian saya juga dua kali Kristen, Kristen Protestan. Ini sebenarnya dua kali di agama yang sama lagi, Kristen Protestan lagi. Jadi masuk ke dalam Kristen Protestan keluar dan masuk ke kita pegalaunya bukan?
So.
Ya. Dan satu ketika saya itu terjadi di proses. Kemudian saya bertemu kembali agama Buddha. Kebenaran itu sendiri, menemukan kebenaran itu sendiri. Ketika saya berjalan melangkah menuju satu lubang Buddha yang sangat besar sekali, dan ya inilah yang saya ceritakan di dalam kelompok tadi. Saya berjalan, dan akhirnya sungguh saya bertekuk lutut di depan lubang Buddha. Dan berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangha. Trilatna tidak bermakna mulia. Ketika saya menemukan kata ilmu bukan hanya sekedar kata atau kalimat. Nanti mencaranan anyam, buddho mencaranan warang, etenasat jawa jenak, sobitek hotu sabaya. Tidak perlindungan lain bagiku, bahwa Buddha lah sesungguhnya perlindungku. Tidak perlindungan lain bagiku, Dhamma lah sesungguhnya perlindungku. Tidak perlindungan lain bagiku, bahwa Sangha lah perlindungku. Buddha permata mulia. Yang disebut dengan Buddha adalah kita memahami kedua sifat Buddha. Buddha adalah seorang pangeran Siddhartha Gautama yang dimana sosok manusia bisa mencapai kebudahannya seperti halnya manusia biasa, dan manusia biasanya adalah diri kita sendiri juga. Di dalam diri kita sendiri memiliki diri kemudahan, dan ketika mencapai pencerahan maka ia mempunyai ciri yang bisa mencapai penembusan. Dan inilah di dalam-dalam kerenungan yang sungguh mendalam untuk membangkitkan sadya ini muncul. Sadya terhadap Dhamma itu juga luar biasa. Kepercayaan bukan hanya sekadar kepercayaan, tapi melebihi dari kepercayaan, yaitu keyakinan yang semakin mendalam. Pak, kekuatan itu ada di dalam Dhamma. Dhamma itu apa? Dhamma itu adalah ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran yang bukan hanya sekadar ajaran kebenaran biasa. Bahkan kita menemukan ajaran kebenaran itu pada hakikat sejati. Sesungguhnya ajaran kebenaran itu apa? Itulah Dhamma yang begitu luas. Walaupun Sang Buddha mengatakan ia membagikan Dhamma hanya seperti sebanyak kuku, hanya sedikit itu setiapnya saja. Tapi itu sangat luar biasa. Walaupun hanya sedikit kita menemukannya, luar biasa sekali Dhamma itu ajarannya. Ajaran kebenaran. Sangha. Sangha itu bukan hanya sangha biasa. Sangha itu ada tiga kelompok, yaitu Arya Sangha. Arya Sangha adalah mereka yang telah mempunyai pencapaian-pencapaian, yaitu Sotapanna, Sotadekani, Anakannya. Mereka anak adalah Arya Sangha. Sangha yang kedua adalah Bhikkhu Bhikkhuni Sangha. Dalam arti dalam hal sila dan minai adalah Sangha. Yang ketiga adalah Sangha, Sangha yang manusia, Sangha umat. Itu pembentukan seperti ini kita melakukan dalam pembelajaran ajaran kebenaran, yaitu adalah Sangha komunitas. Ini kita adalah Sangha. Jadi keyakinan itu tidak bisa diibaratkan dengan kalimat apapun yang persis, ya, tapi dialami dan dipahami sebagai sesuatu yang harus diaktifkan oleh individu. Ya, jadi jangan percaya apa yang saya katakan, silakan buktikan sendiri. Itu aja.
Thank you. Silakan. Oh, nanti malam. Oh, oke. Okay. Oh. Nanti malam malah enggak sempat. Ya udah, biar apa nanti malam boleh. Ya, silakan.
Oke. Kelompok satu ya. Satu, oke. Boleh satu ini.
Pantun.
Wajah itu tuan tidong-dong. Ini dengan pantun tepuk tangan dulu dong. Satu ditambah satu sama dengan dua. Oke. Okay. Kami nomor satu ingin berpantun pria dengan Anda semua.
Wah.
Sekarang pantunnya masih tampil.
Ya. Ini Pak Ansi harusnya katakan pertanyaan nanti malam, tapi pantun boleh gitu. Jadi apa? Pasar Jambi ini, right?
Datangnya Jambi naik kereta Jawa Lipo hari tiba di Siko ada Dharma. Kalau Yodo ketemu lagi.
Wah.
Ku datang jauh-jauh dari Jelambar untuk mengikuti Belambar yang telah lama kumantikan dengan sabar sampai hatiku mendengar gegar.
Very good. Ini kesimpulannya dan sebagainya masih ditunggu loh, jadi apa?
Jauh-jauh dari Jakarta, datangnya ke Jambi. Hari ini bahasan tentang musalah termasuk kiri dan prasmani.
Very good. Okay. Okay. Now.
Sekian dan terima kasih. Wah.
Cheating. Jadi kalian 2 jam itu nulis pantun saja. Herni, apakah memang sudah dikasih aturan pakainya? Nah.
Tadi di kelompok 1 kami membahas tentang terhadap keyakinan. Jadi keyakinan itu biasanya kita selalu ngomong keyakinan itu kepada Buddha dan Mahayana Sangha. Tapi keyakinan itu seperti apa? Keyakinan itu sesuatu yang sudah pasti. Jadi tadi seperti diambil contoh sama Om, seperti anak burung yang melihat mungkin kakak burung atau abang burung terbang, dan adik burung ini percaya dia tidak bisa terbang. Jadi mungkin juga keyakinan kita bahwa melihat guru-guru agung atau para Buddha sebelumnya telah merealisasi pencapaian, dan kita yakin kita juga bisa seperti para Buddha tersebut, bisa mencapai kemudahan. Jadi sadra itu ada 3 juga nanti kita bahas. Sadra yang didasari untuk kegabungan kualitas positif yang mengkarakterisasi kekuatan yang ada. Lalu ada yang kedua, sadra yang muncul dari pengertian melalui analisa. Yang ketiga, sadra aspirasi dan inspirasi. Jadi yakin kita bisa mencapai keadaan tersebut seperti para Buddha. Nah, itu tentang sadra. Lalu tentang kiri dan apa
terapi itu atau utapa bahasa ini
ya, bahasa apa ya. Kiri itu standar hidup kita. Mungkin secara umum bisa dikatakan juga kiri itu seperti moral atau sinar.
Yes, yes, yes.
Tapi kalau kita ngomong moral atau sinar mungkin terdengar terlalu berat atau terlalu kaku sekali. Jadi standar itu ya seperti misalnya saat kita sendiri pun kita menjaga moral kita, standar kita. Misalnya ada kita ambil contoh di dulu omong kan dengan kita juga ya. Jadi di toilet itu sebenarnya kayak seperti di hotel kita di toilet kan penggunaan tisu itu gratis. Nah, berarti kalau misalnya kita tidak memungkinkan orang lain, kita bisa menggunakan tisu itu sebenarnya. Sebenarnya misalnya untuk cuci tangan, untuk bak tangan kita satu lembar tisu aja cukup, tapi karena gratis kita ambil aja. Jadi itu salah satu. Juga misalnya kita ke toilet, kalau misalnya tidak kita simpan sebenarnya itu juga gak ada yang tahu ya. Jadi kiri itu standar itu, dan kalau dibanding dengan apa lagi akan semakin kekuatannya akan semakin kuat, karena kita tidak hanya memberikan diri kita sendiri, tapi kita juga memberikan orang lain. Seperti kayak tadi kita ibarat tidak kita silang, memang tidak ada apa-apa, tapi saat kita memberikan orang lain, kita memberikan kehormati orang lain selanjutnya akan masuk pasti pada rasa tidak nyaman, dan karena itu baru kita bilang yang baik. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak hanya kita menjaga diri kita sendiri, tapi kita juga memberikan orang lain. Itu kiri yang otak-otak. Lalu itu tentang ahli hinsa, tidak mencelakai. Nah, tidak mencelakai ini tidak sebenarnya itu bersifat aktif, tidak bersifat pasif. Jadi tidak mencelakai, misalnya kita lihat di sila Pancasila Buddhis, dikatakan tidak membunuh. Tidak membunuh itu mungkin secara pasifnya, saya tidak membunuh. Tapi kalau secara aktif, kita bisa mengubah, kita merespek respek kehidupan itu.
Yes.
Jadi kita bisa muncul realisasi atau mencintai kehidupan itu. Tidak hanya, oh saya tidak membunuh, berarti kita sudah merasakan cinta semua. Tapi kita balik, tapi kita lalu tentang prasakti ya.
Prasakti.
Ya itu tadi kerentuma atau fleksibel. Jadi itu tadi dibahas bahwa itu sebenarnya dilatih melalui meditasi. Jadi dilatih melalui meditasi dengan setelah kita melatih melalui meditasi, jadi kita mempunyai konsentrasi, fokus terhadap sesuatu dan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa lebih fokus. Jadi apapun yang kita lakukan akan lebih sempurna. Itu saja dari kelompok kami.
Boleh. Sebentar, tanyanya berbentuk pantun kok.
Tadi saya juga bertanya di kelompok, oh apa itu sebenarnya kita kepekaan terhadap kepentingan orang lain, kita memikirkan orang lain. Sebenarnya apa beda dengan apa saja?
Nah, good question. Specifically, yang diterangkan di sini, otapa itu tindakan kita, ya. Jadi kalau apramada itu peduli, jadi aktif sebelum ada. Otapa ini ukurannya semua tindakan kita, ini ucapan, pikiran atau tindakan harus dipikirkan efeknya yang menyangkut orang lain.
Dipikirkan
efeknya. Jadi tidak cuma mikirkan yang lain, tapi itu nanti apramada lebih-lebih lagi. Kalau ini hanya tindakan, bukan hanya loh, ini besar juga. Tindakan kita, efeknya ke orang lain ini apa? Memang nanti dasarnya sama. Makanya kita misalnya ada mengapa kok datang apa on time? Sebab yang lain-lain nunggu. Kita pikir kita jadi kita usahakan datang supaya yang lain nggak nunggu. Sebab kita tahu kalau kita datang terlambat mesti mereka nunggu dan sebagainya. Hal kecil-kecil semacam itu. Ya. Tapi yang betul-betul so ini grup saya, makanya kalau apa ada setelah discussion begini, I feel with happiness with joy. Saya kira nggak banyak loh. Diskusi mengenai dharma berani ambil contoh WC. It's amazing. Itu yang intinya. Dharma itu dimanapun, juga di WC harus reflect dharma. Everything yang Su katakan tadi, hanya dengan memikirkan ambil kertas satu tangan. Nah, kalau perlu tangannya memberkati dulu WC ya. Buddha dharma sangha satu. Jadi ini itu dharma. Itu the real dharma. You know, ini saya impressed sekali, very impressed. Dan berani ngomongin apa mengenai dharma dimanapun. Ini intinya. If we get that, then everywhere you have. Nah ini karena hasil bhavana mai banyak tahu dari ditumbuh kembangkan. Jadi di mana-mana sudah enggak, kalau kita apply dharma di WC di mana-mana dharma semua. Jadi mesti apa? Very good. Very happy.
Oke. Okay. Kelompok 5, 4
Ani dan Suhu.
Dan Suhu.
Iya.
Kalau untuk kita, selain diskusi itu kan ceritanya dalam main course. Tapi selain itu kita punya side course juga. Itu kita ngobrol dalam bahasa Teochew, Hokkien, dan bahasa Jambi. Ya, Fendi bilang sampai-sampai Fendi yang orang Jakarta asli aja bisa bahasa Jambi.
Itu di belakang.
Jadi dari itu kita membahas mengenai susah menggunakan mana itu ada empat. Yang pertama itu Aloha, Hiri, Hiria, dan Sada. Sebenarnya mengenai Aloha ini bermula dari kayak kegalauan gitu om. Jadi kayak misalnya sulit untuk mengambil keputusan gitu. Bahkan untuk hal-hal kecil misalnya hari ini mau makan apa ya? Gitu. Habis itu sampai ke restoran mau pesan menu yang mana ya? Gitu. 15 menit kemudian tetap aja mau makan apa? Masih bingung gitu. Jadi tapi setelah kita nelaah lagi itu termasuk di Lensa yang keraguan-keraguan sementara
Fitsi-fitsa
dan yang Aloha ini tuh lebih ke memandang suatu memandang dengan konsep yang
salah.
Kurang tepat. Contohnya misalnya ada satu orang yang berpendapat bahwa api itu dingin. Dia sudah mempunyai konsep seperti itu. Jadi dia gak tahu kalau api itu panas sampai dia sendiri yang menyentuhnya.
Sorry ya, kalau yang Aloha itu susu lawan itu.
Karena
itu moha kan? Itu moha.
Kita mengambil maksudnya moha, kalau misalnya moha itu penyebabnya, maka kita bisa ambil antidotnya yaitu Aloha.
Yes. Yes. No yes. Ya, seperti itu. Cuma yang kamu mau ngasih contoh itu tadi moha. Yes, nama kita. Ya. Okay, good.
And then kita membahas mengenai diri yang sama yang seperti tadi dulu bahas, tapi contoh yang kita ambil adalah tempat sampah.
Yes, it's good.
Kita ada bilang bahwa maksudnya pada diri itu lebih ke hal-hal yang simple, misalnya buang sampah. Maksudnya ketika orang lain nggak lihat, kita bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan. Kita harus punya standar sendiri bahwa buang sampah pada tempatnya. Kalaupun memang tidak ada tempatnya, bisa kita kantongi dulu. Dan maksudnya juga ada pertanyaan bahwa apakah maksudnya standar diri itu terbentuk dari lingkungan pembelajaran dari kita kecil, atau itu bisa kita timbulkan sendiri lagi gitu. Maksudnya kita bisa menciptakan diri-diri yang lain gitu loh.
Semuanya itu.
Yes. Dan kita tiba pada kesimpulan, kan selalu bilang sama kita bahwa misalnya kita ke restoran makan, kita harus itu pilihan kita, bisa tumpukin piring itu om. Nah maksudnya itu kan sebenarnya standar yang baru yang om share ke kita, dan itu akhirnya kita bisa aplikasikan di hidup kita sendiri. Nah ini mengenai piring sama saja kita kasih ke Fendi. Gimana om? Gimana om?
Selamat malam Freddy.
Oh iya, kalau saya punya ini jadi untuk bagian saya ini bicaranya wiria, yaitu tekad atau motivasi ya. Yang kita tadi barusan discuss itu kondisinya saat ada kecelakaan gitu. Jadi kita akhirnya pas kita lihat benar-benar kecelakaan itu akhirnya kita berhenti menyamping dengan motivasi kita bisa bantu apapun itu ujungnya kita bisa membantu cost-nya dan cost-nya nanti ke depannya apapun akhirnya kita meninggal atau gimana, cuma maksudnya kita ada motivasinya itu tadi dalam social action. Terus untuk yang dasar ya. Saat itu yang burung yang tadi burung sih yang Om sempat mention. Ya, burung itu dia melihat informasi saat ibunya ini terbang. Lalu dia akhirnya percaya bahwa dia ini walaupun burung, walaupun masih kecil, tapi dia punya keyakinan bahwa dia bisa terbang sebelum dia melakukan itu. Yes. Tapi tetap, tadi kan sempat ada debat, sadar ini terjadi sebelum atau setelah. Ya, jadi informasi ini kan muncul dulu, lalu dia tuh melihat kondisinya ini, habis itu dia baru ada keyakinan bahwa dia bisa terbang.
Sure. Ya. Yeah. Koreksi sedikit. Sebetulnya yang namanya wirya itu, meskipun contoh itu bagus, tapi wirya, yang namanya wirya itu bukan motivasi malah. Sebetulnya ini loh, kemauan, kesenangan mengusahakan sesuatu karena kamu tahu itu worth doing. Itu apa? Memang sesuatu yang layak dikerjakan. Jadi begini, ya, kalau kamu tahu ada sesuatu yang layak dikerjakan, kemudian jangan khawatir, kerjakan itu benar-benar. Jadi hidup ini jangan milih sesuatu hanya karena itu mudah, tapi kamu pilih karena itu membawa manfaat. Right? Should never do it because it's easy, but you choose because it's good. Dan itu akan benar-benar. Nah, wirya itu dalam menjalankan itu dengan penuh semangat, dengan penuh kesenangan, dengan penuh joy. Ini wirya. Wirya jadi sering ditambahkan dengan usaha. Bahkan bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan dengan joyous effort. Joyous effort. It's about effort. Makanya kamu berhenti itu bukan motivasinya, tapi your effort. Artinya berani repot.
Kalau misalkan effortnya itu akhirnya kita menderita,
doesn't matter.
Apakah itu bagian dari joyous?
Pada waktu kamu mengerjakan, kamu joyous kan? We talking about the effort. Ini kita untuk melakukan ini lalu harus ada attached to the result bahwa semuanya harus joyous. Then it's not that gitu. Tapi kamu tahu apa yang kamu kerjakan itu joyous. Cungkang groa, oh, artinya kamu melakukan sesuatu dengan joyful, dengan karena kamu tahu it's good. Makanya terjemahnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu jangan milih sesuatu hanya karena mudah, tapi kamu betul-betul memilih sesuatu dengan senang hati, betapa sulitnya. Karena bagus. Contohnya banyak. Yang misalnya saya dengar Pak Herni misalnya minta tolong Bu Eva gitu apa, minta tolong apa daftar-daftar, saya pasti Bu Eva juga sibuk. Tapi dengan senang hati, telepon kanan, telepon kiri, gitu. Dengan senang hati, just do it because ada sesuatu good. Kalian misalnya panitia-panitia di sini sampai malam, sampai di sini ada yang nyapu, ada. Coba kamu disuruh nyapu di rumah, masih nyapu. Bagian orang lain, gitu kan? Tapi because you believe it's good and do that. Nah, disiplin ini, kamu bayangkan kalau itu dibarengi dengan mengatakan bahwa kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab saya. Kamu repot membahagiakan yang lain. Apapun, kadang-kadang lucu ya. Mungkin saya cerita misalnya, kamu datang, kamu lihat ibu datang dan kamu tahu kamu duduk di tempat duduk yang lebih enak di plane. Bu, mari tuh duduk sini saya di belakang. Usahamu yang repot. Nah, ini lawannya kan? Ah, ngapain repot-repot? Ini loh. Kata itu sebetulnya di kamus jangan sampai pernah ada. Itu kata itu kalau bisa dicoret dari kamusmu. Ngapain repot-repot? Never say that, you know. But just always do it because it's good, it's worth doing. Gitu. Right? Kata ngapain repot-repot itu kamu sudah tahu bahwa sebetulnya apa patut untuk dikerjakan, tapi wokah, ukah-ukahan, ngapain? Nah, that's no good. Sebab kamu nanti, bukan karena good or bad, orang baik, orang no. Karena nanti kamu nyesel. Akhir-akhirnya kamu kok yang ngalami. Kalau kamu melakukan sesuatu karena ngapain repot-repot, itu nanti kamu nyesel sendiri. Tapi kalau itu kamu kerjakan, senangnya pun sebentar, tapi paling enggak nyesel kamu. Sebab itu lalu jadi standar, itu kamu jadi hiri. Makanya dengan hiri gini. Nah, kamu kalau bisa lihat bagaimana sebetulnya how it works di dalam hati, kamu bisa tahu, makanya kemana saja mantap kan. Apalagi kalau kamu tadi dibarengi dengan apa? Never attached to result. Hasilnya seperti apa? Kamu berani apa? Repot, berani jalan gitu, then you get what you want. Right? Okay, thank you.
Okay, kelompok 5.
Selamat malam, Om. Selamat malam, teman-teman semua yang terkasih.
Selamat malam. Wah, saya senang kalau saya kan gini.
Saya merasa happy sekali di sini. Berasa sayang besok kita sudah akan berpisah ya. Dan semoga yang akan datang kita bisa berkumpul kembali.
Yes.
Kita bisa membahas hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Tadi di dalam kelompok kami, kelompok 5 membahas tentang pusala mula sumber kebajikan ya Om, artinya. Tadi kami sharing dari pengalaman masing-masing.
Paling bagus.
Dihubungkan dengan setiap poin, ada 11 poin di dalam pusala mula. Tapi apabila kami paparkan semuanya sebelah ini, waktu juga gak cukup. Jadi kami seleksi aja gitu loh.
Siap.
Mana yang terpenting. Bukan terpenting sih, yang
top 5.
Iya. Untuk ini kami memberi kebetulan suhu Kusiam berbaik hati mewakili kami.
Yes.
Untuk menjadi pengalaman beliau. Saya persilakan suhu Kusiam.
Selamat malam Om, selamat malam teman-teman semua.
Selamat malam.
Saya pertama sekali ikut acara ini. Saya merasa sangat bahagia dan sangat berterima kasih pada Suhu Cien-Cien yang sudah mengajak saya. Om, saya mau bertanya Om. Saya diharapkan tidak pakai supir, jadi saya setiap hari nyantar rumah ke sini ke sana gitu.
Really?
Jadi ada suhu lain bilang suhu nggak boleh begitu, nanti suhu jadi menciptakan karma buruk bagi umat. Yang lain umat bilang suhu nggak boleh manjakan mereka. Jadi kalau menurut Om bagaimana?
Nggak ada salahnya kok punya supir sebetulnya. Enggak lah, apa gini loh suhu. Semua kerjaan itu landasannya motivasi kita. Tidak soal umat atau bisa dibayangkan juga suhu nyupirin para Buddha. No, true. Ada suatu apa tradisi di mana dipaksakan kita melihat bahwa semua beings sebagai Buddha. Artinya apa sih? Artinya sebab tanpa mereka kita itu tidak bisa latihan. So. Nah. Latihan rendah hati. Saya baru dengar ini. Ada umat yang disepiri suhu. Baru dengar ini saya. bukan karena pergi suhu lalu tidak boleh nyupir, enggak. Jadi anggota sangga ini ada sebabnya. Sebabnya karena justru kalau bisa enggak direpot-repotin oleh itu, jadi mempunyai kesempatan ngecek ada yang di dalam supaya bisa jadi lebih tenang, bisa lagi lebih baik, nantinya juga akhirnya serve berguna buat banyak orang, right? Jadi kalau repot itu mestinya juga lah, kalau repot ya sama-sama kita semua, jadi supir kayak jadi tukang apa, tukang kebun, tukang apa, babysitter misalnya, itu jadi ibu rumah tangga kan seperti itu, jadi supir, jadi tukang cuci, dari tukang apa, semuanya kan seperti itu, not a problem. Dari segi kerjaannya not a problem, nyupiri atau membicarakan dharma sendiri, itu semuanya serving others from your side. Dari pihak suhu itu adalah membawa kebaikan, membawa kegunaan buat orang lain. Saya kira not a problem dari segi itu. Tapi sebetulnya dari segi praktis saja, tentunya saya kira loh, waktu suhu mungkin ada gunanya, lebih banyak gunanya daripada nyupiri untuk yang lain. Sebetulnya
tadi kita membahas tentang
saya ini baru mengomong apa maksudnya, bukan begini, sorry, baru mengomong tentang hal ini, saya ingat, makanya ada rasa sedikit kesedihan. Saya punya apa, banyak teman, di antara teman juga banyak yang sangga member. Saya masih ingat ini sangga masih muda dan wanita, terutama di Asia ini, sangga perempuan ini menurut saya diperlakukan sangat tidak fair. Ini menurut saya sendiri. Seandainya ini bikun, belum tentu suruh nyupir yang lain. Ini saya mikir sendiri. Bukannya saya manas-manasin, bukan. Saya jadi ingat teman saya ini. Luar biasa, kakak beradik, dedikasinya luar biasa. Di sana bikin center jadi seperti wihara. Gak ada bikunya, ya belum ada yang ngajar, jadi beliau yang suruh tinggal di sana. Pada suatu hari, saya tahu mereka sejak mereka masih muda sekali. Sekarang tentunya sudah lebih dewasa, sudah besar. Ini bikuni ini tinggal di tempat ini. Makanya tadi saya baru mau ngomong begitu, suhu ngomong begitu, di hati saya tang, ini karena saya ingat teman saya. Maaf ya, saya ngomong begitu agak emosi. Saya apa, I really care for her, you know. Itu seperti ya, anak saya gitu ya, tapi lebih dari anak saya, karena saya luar biasa hargai sekali. Untuk jadi sangga ini tidak mudah. Ya, apalagi di Indonesia, di Asia, apalagi perempuan ini. Sebab sistem menurut saya, di sistem di wihara ini enggak fair untuk bikuni-bikuni. Nah ini saya datang, baru pulang dari airport, dijemput hujan. Ini di tempat di Asia juga hujan kencang malam. Datang masuk ke wihara, saya diantar ke sana. Gak telpon, gak ngebel karena hujan kan. Klakson, tit tit tit. Bikuninya keluar, suhunya keluar, pakai payung. Buka ini, buka tip kebun. Saya bilang, saya ini kalau pagi mengatakan namo buddhaya, namo dharmaya, namo sanggaya, ini perwakilan sangga, bukan ininya. Ini memperingatkan saya tentang sangga all yang saya apa nanti kerjanya, ternyata jaga wihara, buka pintu masuk sini. Waktu itu saya terus terang ada kemarahan saya. Enggak tega sekali saya, bukan cuma enggak tega, agak marah saya. Langsung pulang, masuk, saya kebetulan yang antar itu salah satu ketua. Wah, saya langsung beritahu, ini menurut saya ini keterlaluan dan sebagainya dan sebagainya. Anyway, dia sama sekali enggak bisa ngomong apa-apa. saya sampai waktu itu saya janji di hati saya bahwa I will take care of this particular sangha, you know, just seperti I take care of myself. Jadi apa-apapun sekarang kalau saya dengar dia gini senangnya luar biasa gini. Sekarang sudah maju, tapi ternyata memang pindah negara sekarang, tapi tetap masih di Asia. Sama saja sudah. Lalu saya baru tahu bahwa ini loh beratnya menjadi sangga. Makanya waktu sama Neri mengatakan mengenai sadar yang begitu. Tapi dalam hal ini sadar yakin bahwa apa yang suhu tempuh ini benar. Jadi jangan goyah. Ya, kerjaan apapun itu lihatnya suhu ini sama. Suhu nerangin dharma dan suhu nyupir itu sama. Berbuat kebajikan buat sesama. Jadi dengan demikian tidak ada lagi percaya rendah. Tapi mintanya harusnya diusulkan ke pengurus wihara. Kalau tidak bisa cari supir, jangan punya mobil. Ini benar. Jadi suhu jadi biku ini kan punya tujuan yang jelas, bukan jadi supir, tapi tujuan untuk melatih berbuat kebajikan buat orang lain selalu akan sama. Jadi yang saya ngomongkan, usul saya dari segi motivasi selalu senyum. Kalau memang harus, apalagi kok hanya harus jadi supir, harus jadi tukang bersih-bersih, jalani saja dengan pengertian ini serve human being, all beings, right? Memberi, membawa kebajikan, berbuat baik buat orang banyak. Malah kalau bisa, suhu mikirnya begini, seandainya bisa, bagaimana suhu mau berbuat kebaikan untuk Buddha gitu misalnya. Buddha tidak ada di sini. Ya makanya sekarang jadi wakil Buddha, yaitu kita ke orang-orang ini. Jadi suhu di sana maksudnya itu bukan nipu diri sendiri gitu. Tapi juga suhu harus berani ngomong, sebetulnya waktu ini tidak efisien. Cuma kalau sebagai biku nih kadang-kadang nggak berani ngomong ke. Ini kadang-kadang jawabannya saya nggak ngerti. Jawabannya saya nggak ngerti. Padahal ya di organisasi yang ini teman saya ini yang biku ini, saya mungkin kok kalau ngomong juga didengar sebetulnya. Tapi mau ngomong ini saya tahu sendiri keadaannya. Ngomong seperti apa itu malah nanti bagaimana. Jadi saya secara skillful yang saya putuskan itu memberi backing sehingga beliau tahu bahwa beliau tidak sendiri. Itu sampai waktu saya ngomong begini nangis beliau. Dan ini yang buat saya gini, karena beliau itu komentarnya setelah saya terangkan begitu dia. Sayang, kamu adalah seorang satu-satunya orang yang mengerti dia. Nangis. Padahal tough looking. Tapi saya kira kok jangan goyah. Enggak apa. Sampai lihat itu suhu punya kesempatan berbuat baik pada para Buddha dengan, sebab tidak ada yang lebih senang ke Buddha yang menyenangkan daripada lihat umat orang-orang ini dibikin bahagia. Kalau memang mereka, ya mudah-mudahan mereka itu tidak menyia-nyiakan dan apresiasi di spirit itu. Nah, jadi jangan pernah ada jengkel atau begitu. Kalau perlu daripada jengkel atau tidak, usul atau ngomong, nemukan jalan yang skillful. Enggak usah tabrakan di depan kalau bisa lewat. Nah kalau lagi sibuk, kalau misalnya suhu lagi sibuk dan tahu suruh ngatur itu, bannya digembesi saja.
Saya bukan yang disuruh, maksudnya saya sendiri suka rela.
Walah kalau itu malah bagus. Kalau itu malah bagus. Itu malah bagus. Cuma suhu sendiri juga harus realistik. Suhu jadi bikuni itu susah. Harus belajar, harus meditasi, harus apa. Karena kita-kita ini yang di luar ini gak sempat. Kita ini sibuk untuk ini. Jadi kalau suhu bisa milih, ya ini maaf, bukan yang ngajari, tapi pilih menggunakan waktu yang lebih baik, ya, daripada apa? Maaf, saya tadi mikir kok di, begitu dengar begitu saya hati selos, karena saya sendiri punya apa, punya apa, kepekaan urusan bikuni-bikuni di negara-negara Asia. Kerjanya hanya masak, bersih-bersih, belakang bikunya seenaknya sendiri gitu. Sorry itu saya tadi. Tapi saya kalau lihat begitu kadang-kadang masih ada marah ya, saya apa, saya jarang marah gitu, cuma kalau lihat begitu di Thailand itu saya lihat luar biasa. Luar biasa. Bikunya di luar tapi ada yang merokokin bikunya yang di belakang. Ya ampun, bersih-bersih, duduk di dampak di sana aja enggak boleh, duduknya di belakang. Kalau apa gitu. Saya kok enggak yakin ada vinaya semacam itu. I don't care. Saya kira vinayanya tidak seharusnya seperti itu. Kalau ada memang vinaya seperti itu harusnya diganti. Apa is not good. Hanya karena perempuan saja begitu dibedakan padahal semua saja. Anyway, maaf, silakan lari saya apa teruskan. Ini cuma saya bla 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 terus urusan itu.
Tadi dalam kelompok kami membahas tentang prasasti itu, tentang elastis. Jadi saya ada pengalaman ikut umat ke Myanmar dalam acara Sanghadana. Jadi waktu di sana mereka masak selalu pakai bawang, sedangkan kebiasaan kita di sini nggak makan bawang. Jadi saya ya nggak apa-apa lah, orang masak apa aja itu pedang. Jadi saya mau tanya Om, kalau menurut Om bawang itu boleh apa enggak dimakan?
Nur saya. Ya malah harus pakai bawang, kalau enggak hambar. Gini loh Su, semua aturan itu dibuat ada tujuannya. Ya, tujuannya pun levelnya bermacam-macam. Mungkin dulu khawatir karena wihara penuh, mungkin kalau berdoa dempet-dempetan semua makan bawang, mungkin ada yang pingsan, ada yang apa-apa, mungkin. Kalau baca parita segala macam, mungkin ya. Mungkin, tapi mungkin juga ada aturan karena memang bawang atau the black food, bawang putih, bawang merah itu memang membuat di sini nggak settle. Jadi kalau untuk meditasi jangan sampai udah hampir masuk jalan karena ada bawang-bawangnya. itu juga mungkin. Semua ada aturannya. Entah alasannya apa, aturannya apa, intinya memang kalau itu aturannya dia harus berpindah. Ya kita jalani, tapi sebisanya, ya kan? Kalau memang tujuannya, lalu hanya dengan itu, lalu kita nggak prasakti malah, right? Karena betul, makanya dari demi untuk itu, misalnya ada vinaya yang mengatakan biku tidak boleh duduk di samping seorang perempuan, misalnya. Saya tahu ada biku di Indonesia ini kalau pesan tempat untuk plane. Domestic plane beli 2 tiket. Yes. Waktu saya tahu begitu, saya ini celonongan kalau ngomong. Saya ngomong, saya bilang that's ridiculous. Itu buat saya membuang-buang uang umat percuma. Tapi ada begitu. Menurut saya apa yang agak yang praktis saja. Nah, mungkin karena saya lihat ke Hisolodus sudah lama. Oke, apapun beliau oke kok. Nah, padahal beliau itu apa? Ini karena guru saya lihat apa caranya hidup strict semua deh. Lama-lama ribu-ribu saja semua strict, vinayanya strict juga. Tapi kalau memang lagi pergi-pergi atau apa-apa, nggak pergi pun nggak pernah rela, nggak pernah rela. Dikasih apa, oke. Okay. Makanya originally Buddha pindah pata ini apapun yang dikasih, bahkan ada yang ngasih apa kan, jari misalnya untuk ngetes untuk dimakan. Intinya apa sih? Mengurangi yang disebut kemelekatan itu, keterikatan uriskan sesuatu seperti bawang segala. Kalau itu aturan, ya diikuti. Tapi kalau memang pergi-pergi dan memang tidak bisa, kan tujuannya bukan mau melanggar aturan, ini lebih baik. Saya kira sangat oke, sangat oke, sangat oke. Menurut saya.
Terima kasih Om.
Oh, sama-sama.
Oke, pokok terakhir, pokok 6.
Oke.
Malam Om.
Selamat malam.
Malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 hari ini membahas kusala. Kusala itu kan tadi juga kelompok lain juga menyimpulkan itu perbuatan bajik yang dilakukan.
Dasar buat pembuatan bajik, yes.
Untuk cerada itu kami membahas misalnya kalau umat Buddhis ya kan itu kan yang sebelumnya mungkin belum pernah melihara atau apa, jadi yang nggak tahu atau dari kecil kayak saya juga, dan teman-teman yang lain mungkin juga sama ya, waktu kecil kalau digigit nyamuk itu kita harus pukul atau harus bunuh atau itu kan. Tapi setelah mengenal Buddhis, nah kita tahu kalau nyamuk itu juga makhluk yang perlu dihargai. Jadi kita tidak membunuhnya lagi, tapi mungkin waktu digigit mengusir atau pakai mesin atau apa biar bisa digigit gitu. Kalau untuk itu apa cerada yang kami bahas. Lalu kalau iri itu tadi banyak masih dibahas, tapi saya cerita pengalaman saya waktu di ATM itu sama kayak ini Jason. Saya pernah ke ATM waktu masuk begitu masuk langsung melihat ada uang di sana sudah keluar dari ATM-nya. Nah waktu itu saya bukannya apa, saya takut sendiri, cuma sendiri uangnya mau diapain. Lalu yang saya pikirkan cuma dua, pertama uangnya dibiarin entah nanti siapa yang ambil, atau kedua saya ambil. Jadi setelah saya berpikir itu kan saya tahu itu bukan hak saya, bukan punya saya dan bukan milik saya, dan tidak ada yang memberikan kepada saya. Jadi saya cuma berpikir lebih baik saya ambil uangnya daripada diambil sama orang lain, dia masuk kantong sendiri dipakai buat buat keperluan pribadi gitu. Nah jadi saya ambil dengan pikiran langsung berpikir uangnya saya ambil, nanti kalau ada yang mencari atau apa uangnya saya kembalikan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mencari, saya dadakan pelihara dengan tujuan itu yang punya uang gak tahu siapa pemiliknya dapat sama baik karena uangnya itu didanakan ke pelihara. Lalu yang untuk otaka, saya minta Kejiniasi untuk menjelaskan pengalaman dia.
Selamat malam Tom, selamat malam teman-teman.
Selamat malam Jun.
Tadi cuma bicara aja sama teman-teman di kelompok. Kebetulan waktu itu ini contoh aja sih. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih SMA, saya pernah diundang oleh teman saya ke rumahnya. Jadi kalau di daerah dulu tuh kalau orang diundang itu pasti dia menjamu makanan. Menjamu makanan. Orang tua itu senang banget kalau ada tamu datang ke rumah gitu. Jadi sampai dia memasak makanan ayam kari. Kebetulan ayamnya itu dipotong di depan saya Om. Saya tuh lihat, waduh, ini dia mau masak apa gitu. Dengan, wah ini jangan-jangan dia mau masak ayam, dia pelihara sendiri gitu. Dan di masyarakat di sana tuh memang kalau ada tamu datang, mereka menghargai dengan cara memasak makanan sebanyak-banyaknya buat menghargai
lambungnya gitu.
Sure.
Nah, di sini kan terus setelah itu pas makan, mamanya datang bilang, ayo Jun, makan, gitu kan. Pada saat itu gimana gitu ya, saya melihat ayah itu dibunuh di depan saya, itu pasti nggak bisa makan gitu. Dibunuh di depan saya, tapi karena saya melihat ini orang tua dari teman saya itu sudah merasa dengan susah payah gitu ya. Akhirnya saya makan, tapi saya tidak makan ayamnya, saya makan ceritanya.
Skillful.
Terus saya pikir ini ini kan ada standar, saya punya standar yang baik, tapi karena ada orang masa itu yang sudah punya dia yang sangat baik gitu, mau serve tamu yang datang dan luar biasa gitu, saya makan. Kemudian ibunya bertanya sih, Jun, kamu kok gak ambil ya dari ayamnya gitu. Terus saya pikir, kalau saya menjelaskan bahwa membunuh gini-gini kayaknya gak masuk akal gitu. Cuma saya cuma bilang sama ibunya, Bu, bukannya gak mau makan, tapi saya punya satu tekad gitu loh, kalau misalnya ayam itu dibunuh di depan saya pasti gak bisa makan gitu. Tapi saya makan yang ibu masak kentangnya ya, kira ibu tuh bisa terima gitu.
Sure. Very, very good.
Selesai. Karena tadi sama Mary Sati mau tanya, oh kasih kesempatan. Sebelum bubar ya.
Terima kasih Pak Yudhiyar, selamat malam lagi Om.
Selamat malam.
Saya ada banyak sekali pertanyaan, saya mencarikan hanya satu. Saya boleh keluarkan semuanya atau hanya satu?
Dari segi saya, oke.
Kalau untuk kebaikan semua, silakan keluarkan hanya satu.
Oh, kamu wise. Saya kira kamu bilang otapa.
Terima kasih Pak Yudhiyar kalau begitu. Ini Om, saya buka yang misalnya kemarin saya pikir kita akan membahas sutra yang di teks halaman 22. Ada disebutkan tentang faktor usaha nikah madatu. Ada lagi faktor upaya para hamak datu, kemudian ada faktor pertumbuhan hamak datu, kemudian faktor penyihan titik datu, dan faktor juang upakaman datu. Tadi kita membahas effort, kemudian ada wiria. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang kalau faktor wiria itu sama faktor kegigihan. Wiria dengan kegigihan yang faktor kegigihan titik jatuh itu perbedaannya di mana? Terus faktor upaya yang dimaksud itu apa perbedaannya dengan upaya benar yang di dalam jalan utama atau sama wayama di dalam area sama marga? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tentang UPK prasati atau yang dalam Inggrisnya serenity. Itu perbedaan UPK dengan prasati. Apakah itu UPK yang dimaksud itu dengan prasati itu seperti apa perbedaannya? Kemudian sebagaimana dengan hubungannya dengan tantra wacatata di dalam keseimbangan mental? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, saya mempunyai satu kesulitan. Kesulitan saya adalah kesulitan bagaimana caranya supaya saya merasa didik? Pertanyaannya seperti itu. Gimana caranya supaya saya merasa didik? Karena saya melihat mayat dan apa itu, gimana caranya saya tidak bisa?
Tidak bisa itu.
Merasa didik.
Oh.
Mau makanan basi, mau gimana saya tidak bisa? Gimana supaya saya didik?
Ya.
Saya bosan dengan ketertarikan, jadi saya memusnahkan ketertarikan itu.
Oh.
Ya, itu pertanyaannya.
Terima kasih, Om. Thank you. Sama Neri tadi tanya, saya sebetulnya sudah langsung misalnya menjawab pertanyaan itu. Cuman ini begini. Oh, yang ketiga ini malah gampang sekali dijawabnya. Perasaan jijik itu akan keluar sendiri dari kita berdasarkan apa kondisi kita sendiri, tapi juga akan dibarengi dengan, jadi jijik itu kadang-kadang bukan emosional, ya itu kadang-kadang ini terjemahan misalnya nibida, sering diterjemahkan jijik juga apa mengemukakan, tapi sebetulnya artinya ini begini, kita sudah ini diperdebatkan misalnya di terjemahnya dalam bahasa Inggris, artinya ini begini, bukan jijik dalam arti kata kamu tahu hal itu sebetulnya seperti itu, misalnya ya, kalau misalnya jadi lihat yang dikatakan lihat mayat tidak jijik, oke aja kok, cuman kita tahu dengan lihat mayat ini kamu tahu ini loh akhirnya seperti ini, jadi artinya melihat sesuatu kamu tahu tidak lagi ada ketertarikan, tapi kalau memang hanya mau jijik seperti itu, ini menurut saya itu malah kelesan, sebab itu penolakan yang mau yang sama dari mungkin malah menolak sesuatu karena itu jijik, menurut saya malah aversion, right? Jadi ada bedanya di sini, merasa tidak lagi butuh dan tidak tahu bahwa ternyata ini dikejar begini juga hasilnya begitu. Jadi jijik dalam arti kata muak atau di sini, makanya sebetulnya dikatakan nibida ini diterjemahkan disenchantment. Jadi apa, tidak lagi tertarik. Bukan jijik, malah kalau jijik itu bisa penolakan. Nah, ini sebetulnya perlu kita hindari malah. Sebab penuaan maupun umpamaan itu dua-dua apa kelesa. Mengenai perbedaan mengenai teknikal itu,
tadi saya kurang puas terutama. Justru saya mencari obat untuk saya tidak tertarik lagi. Jadi kalau perasaan jijik itu ada, kayak misalnya pada umum manusia, misalnya lihat kecoa jijik, melihat belatung jijik, tapi saya nggak punya perasaan jijik, jadi ini biasa aja gitu. Saya butuh sesuatu yang sungguh-sungguh, bapak saya menyadari itu jijik banget loh.
Nah itu maksud saya, justru nanti kalau punya sesuatu, lihat sesuatu jijik banget gitu, menolak itu malah kilesa.
Kalau ada jijik, ada nggak jijik yang tidak menimbulkan sesuatu?
Banyak. Misalnya kesenangan, misalnya bukan jijik ya, misalnya ke disco malam, ke night club malam.
Kalau maksudnya yang bisa saya praktekkan.
Itu bisa loh, jadi jangan ke nightclub. Nah, makanya tadi kan beta contoh, contohnya banyak untuk kita yang bisa praktekkan sebetulnya juga dalam arti kata saya nggak ngerti ya sebetulnya sama Neri. Tapi maksudnya di sini itu disenchantment itu tidak enamored with it. Di kalau malah mau ngecek di Mula Pariyaya Sutta, di sini dibedakan antara orang biasa yang terlatih dan arhat. Ini bedanya di situ. Disenchantment-nya di sini beda-beda. Nah, apa keadaannya dalam bentuk apapun itu memang bisa dilihat. Ya. Sebetulnya konsepnya sederhana sama. Yang disebut kita ini biasanya di kehidupan yang biasa-biasa itu kalau melihat sesuatu, wah, disenchantment. Ya kalau kehidupan yang biasa-biasa ini memang jauh lebih banyak dari kehidupan misalnya sebagai seorang sangga. Saya malah enggak begitu ngerti kehidupannya seorang sangga. Saya tinggal di apa di wihara kadang-kadang cukup lama gitu misalnya 3 bulan apa, tapi itu pun belum melihat apa betapa semua aspek dari persoalan itu. Dan yang saya lihat misalnya ya, misalnya saya barusan pulang dari Thailand, right? Yang saya ngomongkan bukan jijik. Disenchantment itu tidak lagi. Dulu kalau kita lihat wihara kan, wah kagum ya, luar biasa gitu. Dan di sini bayangannya kalau biku-biku ini luar biasa. Nah saya ini baru pulang dari Thailand, tapi saya cukup lihat begitu. Ini bukan sesuatu yang baru buat saya. Bukannya jijik, tapi saya sudah agak lama disenchanted dengan idea of the ideal sangha atau the ideal wihara. Biku pakai sandal, kakinya begini, rokok sambil ngomong-ngomong dengan temannya, pakai jubah semuanya, right? Di belakang bikuninya masak gitu. Saya jijik, dalam arti kata bukan hate, tapi saya lihat ah ternyata juga begini. Jadi yang namanya biku sangga begitu itu tidak semuanya begitu. Makanya saya secara pribadi yang dipentingkan ini pribadinya sendiri-sendiri. Tidak semua biku seperti dia, tidak semua biku itu tidak seperti dia. Buat saya, dia yang senang begitu oke. Tapi lalu saya bukannya jijik menolak, tapi jijik dalam arti kata kita jangan membayangkan secara idealistik bahwa biku atau bikuni itu seperti ini atau seperti itu. Nanti kecewa. Karena yang digambarkan juga gak realistik. Ternyata biku-biku ini manusia juga. Lingkungannya kurang strict apa di dalam itu aturannya. Sebetulnya strict sekali. Saya cuma mampir di, karena teman saya ini yang bikin patung apa cetak patung-patung pro, saya diajak mampir karena dia tahu saya Buddhis. Diajak mampir lihat di wihara. Bentuknya malah seperti wihara yang di Jambi yang tinggi itu apa? Jajah Manggala, seperti itu. Saya coba lihat, oh bagus sekali. Seperti yang Jajah Manggala, bagus sekali kan. Itu di depan, betul. Apa, di sebelahnya juga ada seperti kuti-kuti gitu. Kalau lihat biku, itu bukan bayangan orang-orang biasa yang katakan biku gini. Biku ini biku. Kalau lihat biku itu betul-betul bisa jijik dalam arti kata tidak lagi disenchanted. Disenchanted itu kalau kamu lihat apa enchantment itu seperti kalau lihat Disneyland dia apa wow disenchanted kamu lebih realistik lalu itu jadi realistik. Saya kira kok arti di sini mengenai disenchantment itu nibbida misalnya itu seperti itu. Nah kalau mengenai mengisah manusia sendiri saya juga enggak ngerti, right? Tapi itu mungkin ada baiknya sama diri. Artinya sama diri itu lebih tolerance. Apa punya santi, punya kanti yang melihat apapun bisa melihat ukurannya pas. Kalau kita-kita ini kan ukurnya kurang pas biasanya. Misalnya lihat yang katanya orang kaya, wah harusnya begini. Atau biku harusnya begini. Atau badan itu harusnya bersih terus. Dan gini, makanya pada waktu kita-kita yang biasa-biasa ini lihat mayat bukannya jijik, tapi enggak biasa toh, halus. Tapi padahal maksudnya itu supaya lihat bahwa akhirnya badan itu seperti itu. Asumba. Nah, itu aja. Nah, kalau menurut saya kok malah enggak dicari pun nanti akan datang sendiri. Bahkan kita akan tahu bahwa sebetulnya berapa hal yang kita bayangkan sebetulnya seperti itu. Itu malah tidak seperti itu. Kita-kita itu mungkin banyak seperti itu. Mungkin Samaneri jauh lebih beruntung dari kita karena ternyata tidak banyak yang menjijikkan. Kita-kita ini apalagi yang menjijikkan, banyak yang kita senengin malah. Terlalu banyak kita senengin. Jadi kita gampang sekali kecewa. gampang sekali kecewa.
Saya juga harap tidak salah paham begini ya. Ketika saya mencukur rambut saya rasa rambut saya sangat menjijikkan itu. Karena menjijikkan saya itu adalah di gilai saya sendiri. Dan saya ketika saya tahu bahwa saya memiliki gilai ini, saya berusaha untuk tidak mempunyai satu daya tarik pada apapun. Makanya saya mencari menjijikkan apa yang lain selain untuk menipisnya gitu.
Oh, asik. Harusnya gitu.
Tapi hanya just itu, hanya aja. Maksudnya ada gak kejijikan lain yang bikin saya gak tertarik sama sesuatu itu gitu. Saya sangat tertarik ini, tapi saya gak mau tertarik sama ini lagi gitu maksudnya om. Tapi jadi sehingga saya mencari sesuatu dari yang saya tertarik ini supaya apa dia gak membuat saya jijik supaya gak tertarik gitu.
Ini apa saya cerita saja ya. Ini cerita. Memang begini ini kadang-kadang butuh banyak faktor, terutama faktor waktu dan waktu kondisi. No, saya cerita di Jepang ini di sejarah Jepang, cuplikan sejarah Jepang sebentar. Ini ada pemimpin yang luar biasa waktu itu di zaman perang, yang namanya Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, tahu kan kawan-kawan? Ya. Oda Nobunaga ini terkenal sekali. Orangnya gagah dan cara berpikirnya luar biasa sekali. Tapi saya ingin membandingkan tiga pemimpin ini dalam menemukan hal-hal seperti misalnya kejijikan atau apa. Ini kadang-kadang faktor yang tidak bisa dipaksakan sama diri itu waktu. Ya, saya contohnya Oda Nobunaga kalau punya nightingale. Nightingale itu seekor burung yang bisa bersiul. Siulnya indah sekali. Dia kalau bilang minta burung yang bersiul, burungnya tidak bisa bersiul, dia mencoba bersiul, tidak bersiul, bunuh, ganti. Bunuh, ganti. Bunuh, ganti. Makanya dia tidak pernah punya burung yang bisa bersiul, dan Oda Nobunaga kemudian juga terbunuh. Dan yang kedua, yang namanya Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi ini lebih sabar. Waktu muda, Toyotomi Hideyoshi itu membawa menghangatkan sandal dari Oda Nobunaga ini mengikuti. Jadi tahu cara-caranya. Oda Nobunaga begitu, Toyotomi Hideyoshi ini kalau punya burung, dilatih burungnya tiap pagi. Ya akhirnya lama-lama dia juga bosan, nggak bisa nyanyi juga burungnya. Dia akhirnya dibuang burungnya, ganti, akhirnya frustrasi urusan burung ini, nggak pernah punya burungnya. Pengganti dari Toyotomi Hideyoshi itu yang namanya Ieyasu Tokugawa. Tokugawa ini pendiri dinasti paling panjang di Jepang. Nah, Ieyasu Tokugawa ini kalau punya burung, dikasih makan, didengar, dilatih, nggak nyanyi, ditunggu, dia tetap nggak perhatikan. Pada suatu hari burungnya akan nyanyi sendiri. Akhirnya dia berhasil memimpin Jepang untuk berapa turun-turunannya berapa ratus tahun. Pelajaran yang saya ambil untuk saya sendiri, ada beberapa hal memang yang bisa dicari, bisa diketemukan seketika itu juga. Ada yang memang butuh waktu. Mau mikir seperti apapun butuh waktu. Misalnya orang yang baru ditinggal pacarnya, mau mikir bagaimanapun secara logika jelas bisa begini, cuma ini masih sakit. Nah, untuk sakit ini butuh waktu, tenang waktu. Nah, ini ada kata-kata yang nothing time that doesn't heal. Tidak ada waktu yang tidak menyembuhkan. Bukannya saya ngomong, saya tahu jawabannya mengenai sama diri, sebetulnya saya juga enggak tahu. Jadi ngomong ini pun ngawur. Tapi tujuannya maksud saya, kalau bisa kontribusi, bahwa banyak hal dalam kehidupan ini ternyata butuh waktu. Misalnya kekecewaan. Kecewaan, yes. Cuma di Buddha Dharma diajarkan, sambil kecewa, kamu jangan bikin negatif lagi. Jadi misalnya kalau apa seminari ya, ini cerita pengertian saya. Kalau misalnya seminari kepingin ketemu itu, kepingin berat ketemu yang menjijikan, kepinginnya ini sendiri sebetulnya mengganggu ini. Apa ini kepingin suatu ciri? Ini kelihatan. Karena saya ingin menjijikan, meskipun keinginannya itu untuk sesuatu yang baik, ini malah mengganggu. Jadi technically itu pleasure. Ya, tapi apalagi kalau nanti berdagang untuk menolak, makanya karena kebanyakan yang di luar wihara kita ini nggak pernah punya apa kekurangan untuk hal-hal yang senang-senang ini banyak ternyata. Tapi kita juga banyak kok, bukannya merasa jijik, tapi tidak lagi begitu tertarik. Saya dulu waktu muda apa sebenarnya kalau mau makan nasi pecel itu dengan teman-teman, bangun pagi 6:30 dari Semarang naik sepeda motor ke dekat Bandungan. Di sana ada suatu bapak si Bobo itu kalau jual nasi pecel enaknya luar biasa sama. Itu hanya untuk makan nasi pecel. Sekarang buat saya nasi pecel nipita, tidak lagi sesuatu yang mengharuskan saya pergi. Maka justru dengan tidak begitu semua makanan semua enak semua sekarang. Tidak usah kok harus kesana di tempat boyem, bahkan apa namanya empal sawur, potongan-potongan empal di atas gini. Tidak usah pakai seperti itu pun sekarang semua enak lagi. Nah bukan saya itu bukan sesuatu yang menjijikan, tapi ini beda artinya tidak lagi begitu penting harus seperti itu untuk nama gitu. Itu mungkin seperti itu dan mengenai sama dengan itu I'm sorry can't be more helpful ya
yeah.
Good very good. Nah, yang pertanyaan pertama dan yang kedua itu misalnya dijawab mungkin juga paling tidak 30 menit dan nanti juga akan mungkin malah bikin bingung yang kita ini. Kebetulan hal-hal begitu itu saya juga malah juga mempertanyakan hal-hal semacam itu, tapi mungkin kok apa bisa sampai jumpa lain waktu lain posisi ya pertanyaannya kita check point. Thank you. Ini semua sudah selesai. Saya komentar sedikit ya. Saya komentar sedikit. Tadi saya dengarkan apa banyak komentar-komentar dari kalian. And di hati saya make me so happy. Ya. Yeah. Terus nanti tadi malam meskipun sudah capek begini, saya siapkan omongan pagi ini itu tadi malam. Saya pikir ini ngecek sebab saya pikir saya yakin ini mungkin ada gunanya semacam ini. So it's great heaven that saya bukan minta dipuji atau minta diakui, no, tapi merasa happy sekali karena saya lihat di wajah-wajah kalian dan semuanya begini. Dan kalau saya dengar masih banyak kebingungan antara yang namanya sraddha, yang namanya wirya, yang tapi doesn't matter. Ini disebut sraddha, ini disebut wirya, disebut nantinya pelan-pelan semakin kamu tahu, kamu akan bisa rasakan artinya begini. Dan sambil baca sambil belajar, ingat dong sruti mayi banyak, cinta mayi banyak, bhavana mayi banyak. Tentunya banyak yang enggak pas, tapi saya bisa bilang oh itu bukan sraddha, itu wirya, atau itu bukan wirya, itu sraddha, bisa. But doesn't matter untuk ini, karena kita besok tidak ada tes, tidak ada ulangan, tidak ada ujian. Jadi enggak perlu jawabannya benar. Jadi Teresia enggak perlu khawatir dapat 0. Ya. Ini it's okay. Yang penting yang saya dengar di sini, ternyata kalian mulai menggali pengalaman-pengalaman kebajikan yang kamu kerjakan. Kalian mulai mempercaya bahwa menjadi orang baik itu masuk akal. Kamu mulai merasakan bahwa itu loh yang penting. Mengenai itu masuknya di sraddha yang apalagi yang 11 dan untungnya 11 jadi pilihannya banyak kan? Itu sebagai apa tes nomor 6 kamu jawab nomor 4 oke okay kok kamu kan jawabnya grupnya sama om yes. Pokoknya adanya musala mula ini kalau semakin kita ketahui adalah pandangan hidup, sikap hidup, sikap landasan untuk kita beranjak. Ini loh yang diandalkan. Dengan tahu itu, kita apapun yang kita lakukan landasannya sudah benar. Ini apapun ini jalan. Mengenai itu masuk nomor 3, ya sambil belajar. Jadi nanti kalau kamu bisa ngajar orang lain, kamu juga bilang bukan itu loh, ini serada, bukan wirya, ini gitu. Kamu bisa, tapi at the end it doesn't matter. Mungkin ada yang musik buah ini, mungkin apa itu serada, waru, bahasa Pali, loh, gak perlu diapalkan. Cuma tahu, ya yang penting ini kita lentur, gak bokong, ini harus begini-gini. Nah itu harus punya keyakinan mengerjakan sesuatu, atau harus semangat karena tahu itu sesuatu yang membawa keuntungan. Makanya keuntungan dalam membawa keuntungan buat banyak orang, makanya tidak ngomong ngapain repot-repot, bahkan mencoret kata ngapain repot-repot dari leksikon hidup kita. Itu sesuatu kemajuan yang besar. Right? Dan makanya dengan demikian kamu hidup tambah tahu, tambah mantap. Right? Makanya it's not exercise harus kamu hafalkan aturan. Kadang-kadang saya malah agak segan sebetulnya menunjukkan ini loh, ada 70, ada dulu saya misalnya 51 mental factor, yang enggak, yang 100 ini kan Yogacara. Yang 51 itu dari Abhidhamma Kosha. Dulu saya apa? Sekarang pun mungkin kalau dipaksakan masih apa? Mungkin. Tapi enggak perlu. Setelah kamu tahu seperti yang di Alaka Dupama Sutta. Kalau kamu naik perahu, sudah nyebrang sampai di sana, masa perahu kamu bawa? Enggak usah kan? Kau tinggal. Makanya kamu akan yang ada di sini sudah kamu. Nah, ini satu persatu kamu begini. Right? So just don't worry about that. Take joy, merasa senang, lebih mantap, and we go forward lah. Jadi kita pulang dari sini nanti lebih mantap. Tapi kalau kalian dengerin Dharma meskipun semalam, wah bilang ini semuanya senang, kemudian pulang cuma ngomong, kemudian lupa, gunanya apa? Tapi dengan begini kalian ini luar biasa. Enggak mudah, dari jam 5 sampai setengah 10 atau jam 10. Not easy, error. Duduk lagi di situ, mau ini mau itu sungkan, mau ini itu right. Dengarkan orang ngomong bla 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 bla. Yang ngomong enak aja duduk di kursi. Yang ini kan, tapi you got it. Itu sendiri, ini sendiri, ini namanya wirya. Kalau kamu mau lihat contoh, ini wirya seperti ini. You really put the effort doing that. Mengenai spellnya itu pakai V atau pakai W, doesn't matter. Yang pakai W itu malah paman besarnya Eli, Wirya, ya kan? Itu sama kata dasarnya Pak Wirya dengan Wirya ini sama. Nah makanya please. Nah begini ini, take joy in your heart, keep di sini. Jangan lupa rasa malam-malam ini di sini, bahwa gampang kan, tidak sukar kan, punya rasa mantap, punya rasa senang, punya rasa confidence about life. Not that difficult. Jadi kadang-kadang kalau kamu lagi down, ingat di sini, then it's good. Nah, makanya it's good for you. So now dinner. Thank you. Oke, okay, kan?
Selesai loh.
Selesai. Good. Terus nanti?
Kembali lagi setengah 9 atau 1 jam. Makan 30.
Oke. Putus jam kamu makan. Oke. That's okay. Jam 8 aja. Siapa yang jam 8? Nah, oke, okay, jam 8 ketemu lagi di sini. Oke. Okay. Oh, Henry gimana? Sebentar.
Mereka nanti ada offering drama, tapi they need to apa untuk rias?
Prepare.
Yes. So maybe take the dinner.
Terserah, apa you decide.